Zebrabidea. Agerkarien tartea.
Berriozarko udalak 1979-tik hautetsi izan direnei omenaldia egin die herriko etxean udalerria sortu zenetik 35 urte bete direla ospatzeko. Berriozar 1981ko martxotik da udalerri Antxoaingo zendea banandu zenetik hain zuzen. Eta honen inguruan gehiago jakiteko gurean dugu Edurne Elizondo arratsaldeon.
Arratsaldeon, zer moduz?
Ongi, eta zu?
Ongi erran barko, hemen txe, astelen freskonetan.
Bai, bai, egia da freskoa badela, bai. Ikusita, bai. Kanpora begiratuta, gaur eguerdian ematen zen goizeko 8ak zirela dena iuna.
Bai, justamente txe bulegoan komentario bera egin dugu.
Bai. Bai, bai. Bueno, bai,
eta trumoiak eta tximistak ere izan ditu.
Bai, 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 bai. Bai, eta ematen duen ez aste guztirako izango da, ala, beraz, bueno, oitu beharko dugu. Hori da. Aipatu dugu Berriozarren omenaldia egin dietela hautetsi izan direnei. Konta eguzu gehiago, honen inguruan?
Bai, apirilaren 24an egin zuten zehazki Berriozarko soko bilkuren aretoan eta iarran lepo bete zen. Han egon nintzen ni. Eta, bueno, jakin ez egi arran, ez? Deialdia bidali zutenean, bat entzio eman zian, ze, ez bainekien nik, ba, udalerria ingaztea zenik, ez da, bakarriko gehieta mabos urte, ez da? Eta, aipatu duzuna, ez da, ba, autetxi izan dakoei egin nahi izan zieten alako menaldi bat, guziei, baino zehazki, hortxe, ba, bueno, toki beresi batean egon ziren, azken alkateak, Iker Mari Ezkurrena, egungo alkatearekin batera, ba, hortxe egon ziren Raúl Maiza, Xabiar Lasa eta Jose Manuel Goldarazena. Estela Berasko ere bai, baino aipatu behar da Estela Basko, Belasko ez barkatu, Estela Basko. Bera etzen izan Berriozarko udaleko alkate baizik eta Berriozarko kontzejuko lehendakari. Hau da, udalerria sortu aurretik ibili zen, baino bera da izuzen ere Berriozarko buru nola baiterran da egon den emakume bakarra. Eta, bueno, aipatzekoa hori xere bai. Eta arren bezala, ba, aretoa ba, lepo bete zen, omenaldi horretarako Iker Mari Ezkurrena egungo alkateak aipatu zuen, ba, bueno, pixkat, alako ekitaldi instituzionala, ez da, egin nahi izan zutela, eta deia zabaldu zieten batez ere hori xe, ez autetxi direnei eta izan direnei, ez da? Eta denen artean, ba, arren bezala, areto hori lepo bete zuten. Asier Kosta eta Saioa Izura, Berriozarko udaleko kultura eta euskara zinegotziek zuzendu zuten ekitaldia eta polita izan zen egin zutelako alako errepaso bat, ezta, ba, bueno, pixka begiradatzera bota eta azken hamarkadetan herrian gertatu denaren berri eman zuten, ezta. Aipatu zuten ba noski horixe, 20. mendearen lehen erdian, ba Berriozar laborantza eta abeltzaintza oinarri zituen ba herri txiki bat bertzerik etzela, ezta. Baino 60ko hamarkadan ba itxura aldatzen hasi zen industriaren bultzadari esker. Eta hortxe Saioa Izurak ba datu nahiko nabarmen bat eman zuen, nahi zuzen ere. Kontua da 1970-garren urtean Berriozarrek 3000 biztanle baino gehiago zituela. Aurreko bi urte lehenago, barkatu bi urte lehenago alako 10, pentsa bi urtean zenbat handitu zen populazioa, ezta? Bai, eta hori aipatuzun ba horixe, ez? Nafarroako herriberatik joan zirela, osea, biztanle unitz baita Espainiatik eta Galizia Espainiatik ere, ezta, Espainiatik batez ere Andaluziatik eta Extremaduratik. Eta, bueno, momentu unkigarri bat egontzien ere hortxe, bueno, aitortza egin nahi izan zieten horixe, ezta, ba, herri hoietatik etorri ziren biztanlei, eta Jaengo Jaenen kasuan egin zuten aipamen beresi bat, ba, handikan herria unitzetatik, ezta, etorri zirelako herritarrak Berriozarrera. Eta aipatu zituzten, nahi zuzen ere, Jodar, Jimena, Ubeda, Solera, Cazorla, Albantxez de Magina eta Villanueva de la Reina herriak, ezta? Mm-hmm. Ba, bueno, bereziki guzti horiek aipatu nahi izan zituzten eta eskertu, ezta? Eta gero, bueno, hortxe paralelismo bat ere egin zuten, ezta? Aipatu zuten Berriozar beti izan dela Harrera herri bat, ezta? Mm-hmm. Eta, bueno, errantzuten garai batean Herriberatik, Espainiatik, Galiziatik etorri ziren familia gazteak, bikoteak gurera, orain munduko bertze 11 txokotatik datoz, baino azkenean kontua edo bera da, ezta? Edo helburua bera da, ezta? Denen artean herria sendotzea eta herria egitea, ezta? Herritarren arteko ehun hoiek osatzea eta sare hoiek ehuntzea, ezta? Eta hortxe, bueno, hori nabarmendu nahi izan zuten bereziki, ezta? Gaur egun, bueno, Berriozarrek 11.000 biztanle baino gehiago ditu, ez? Eta horre ere aipatu zuten, ba bueno, 20. mendetik egin den garapen edo bide horre tan ba kolektiboek adibidez garrantzia handia izan dutela, ezta? Kulturaren esparruan bebertzeak bertze, txorizuri, dantza taldea, elkarrekin abesbatza eta doinu musika banda aipatu zituzten eta hain zuzen ere hiru talde hoiek ba parte hartu zuten apirilaren 24an hor Herrikoetxean egindako ekitaldi horretan, ezta? Aipatu zuten ere euskararen kontua, ez? Garai batean gau eskolak aritu ziren, gero orain AEKA ari da helduei euskara irakasten, ezta? Mm-hmm. Ba bueno, horrelako kontuak aipatu zituzten, ez? Kirol arloan egon diren sortu diren kolektiboak, emakumeen arloan garai bateko taldeak nola gaur egun mugimendu feminista sendoa bilakatu diren, ezta? Horrelako kontuak aipatu zituzten. Gero, bueno, hortxe egin zuten talde argazkitxo bat ekitaldia amaitu zenean eta gero ba bueno, holako luntxa izan zuten, ba herritarren artean ba hitz egiteko eta aukera izan zuten, mm-hmm, eta hortxe baliatu nun nik ere aukera, ba bueno, alkate izandako hoiekin hitz egin ahal izateko, ezta? Adibidez, mm-hmm, Estela Baskok, bera 1984tik 1988ra izan zen Berriozarko kontzejuko lehendakari PSN-rekin, berak zehaztuzun ez dela inoiz afiliatua izan, baino PSN-ren zerrendan aurkeztu zela, laburte horietan egon zen kontzejuko lehendakari aipatu bezala, eta bueno, berak batez ere nabarmendu zuen laguntza gutxi, ez da, diru laguntza gutxi jasotzen zen zituztela, eta zaila zela, ez da, unitzetan lana. Hala ere, ba bueno, aipatuzu musika eskola eta Berriainzko industrialdea sortu zituztela, ba bere garai horretan. Gero Jose Manuel Goldarazena, bera 1989an izendatu zuten alkate, baino gutxi iraun zuen, izan ere 2000garren urtean utzi zuen kargua haren aurkako zentsura mozio batek aurrera egin eta gero. Mm-hmm. Berak aipatuzun, bueno, beretzat zentsura mozioa ez dela izan zigor bat, berak udaletik alde egin nahi zuela, beretzat gogorra izan zela, ba zentsura mozio hori eragin zuen gertakaria hain zuzen ere, eta Francisco Casanova militarra hil zuen Berriozarren 2000ko abuzoren 9an. Mm-hmm. Gero Xavier Lasa ere aritu zen alkate 2007an izendatu zuten eta 2015 arte egon zen. Eta berak batez ere nabarmendu zuen, ba bueno, eskarmenturik gabe sartu zela, ezta? Eta bueno, aurretik karguan egondakoek ere baunitz lagundu zutela, ezta? Mm-hmm. Bi lege aldi egon zen, bi agintaldi erran bezala, eta Raul Maiza ere bai. Raul Maiza hain zuzen ere, Xavier Lasaren alkate ordea izan zen, lehenbizi 2011-tik 2015-era, eta gero 2015-an alkate izendatu zuten, eta Lasak bezala ba, bi agintaldi egin zituen, 23 arte egon da. Eta 23an, ba, oraingo alkateak hartu du kargua, Ikerren Mari Ezkurrenak. Eta bueno, berak batez ere, bueno, berak erran zuen ardu dura handia dela, ezta? Herri bateko alkatearena astelenetik igandera bazarela alkate, ezta, aipatuzun eta ez bakarrik Herrikoetxean zaudenean, ezta? Baina bueno, hala ere nabarmenduzun, ba bueno, herriaren egunerokoari eragin dioten erabaki eta kontu gehienak ba aho batez onartu dituztela udaletxean, ez? Eta nabarmendu du ba horixe erakutsi dutela ba zubiak eraikitzeko gai izan direla eta lan horretan segitu nahi dutela. Ta bueno, erran bezala berexia eta interes herria izan zen ekitaldi hau eta polita ere bai, ez? Azkenean, ba bueno, alkate izandako edo kontzejuko lehendakari izandako batzuk jada ez daude, baina hoiek ere omendu zituzten, ba beren senidek hartu zituzten haien izenean ere, ba bueno, oroigarri gisa egindako zea kuadrotxo batzuk eta bueno, nahiko giro politan pasatu zen ekitaldi guztia bai.
Ba, oso interesgarria da, nik uste badela oso polita ba hori, egindako aitortza hori ere, azkenean guztiak izan dutelako zer eginik edo egindakorik Berriozar gaur egun den herri horretara izatera heltzeko bidean edo. Eta oso interesgarria gea san, ez dakit azken konturik edo aipatu nahi zenuen, ba aste honetan Nafarroako izan dagoen beste konturik edo bestelakorik?
Bai, begira, pues aipatuko dizut momentu txiki batean, ba azken orrian egin dugun elkarrizketa Mikel Baztanekin hitz egin dugu, bera Agoitz Loretan jaialdiaren koordinatzailea da. Eta jaialdia hain zuzen ere datorren asteburuan eginen dute Agoitzen, maiatzaren 8an eta 8tik 10era barkatu. Bueno, lore zaintza du oinarri jaialdi horrek, baina azkenean ingurumenaren aldeko bueno, ekimen bat ere bada, ezta? Eta pixkat nabarmendu nahi dutena da, ba klima aldaketako egungo ba garai honetan, ba bueno, egokitzen, ez? Jakin behar dugula eta herriak berdeago bilakatu behar ditugula, ezta? Eta pixkat hori da jaialdi horren helburua, ezta? Agoitz berdeago bat lortzea eta bueno, nabarmentzea bertzerik gabe Mikel Baztanek eta bertzain bat herritarrek sortua dute Lagoitzen berdegunea izeneko talde bat eta hain zuzen ere hori da beren lana. Herria berdeago bilakatzea eta ba iaz adibidez hainbat lorategi prestatu zituzten herriko hainbat txokotan eta urten ere lan horretan ari dira eta horixe voluntario talde bat da eta bueno, Mikel Baztanek ba parte hartzera deitu ditu ere Agoizko bertze herritar guztiak eta erran bezala urrengo asteburuan Agoitz Loretan jaialdi hori eginen dute.
Ba osongi, ba gonbidapen horrekin edo amaituko dugu gaurko tartetxo hau. Mi esker Edurne guran izateagatik eta hurrengo astera arte.
Eskerrik asko zuei, mutxu bat, agur.
Aio.